Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı xarici siyasət və enerji jeopolitiyi üzrə ekspert Umud Şükrü ilə Ukraynada baş verənlər fonunda enerji bazarının gələcəyi, Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalar və bunun qısa və uzun müddətli təsirlərini danışacaq. Umud bəy, baş verənlər bütün dünyada bir şəkildə təsir buraxır. Siyasətlə, iqtisadiyyatla maraqlanmayan insanlar belə dünyada beynəlxalq əlaqələrin, siyasətin, enerji vəziyyətinin və ya hətta sərhədlərin nə qədər dəyişəcəyinə dair suallarına cavab axtarırlar. Hər şeydən əvvəl bu suallara qısa bir cavab varmı, yoxsa gözləmək lazımdırmı və hələlik ortada qeyri-müəyyənliklər daha artıqdır?
Əliza bəy, soru çox gözəl, amma buna da net bir cavab vermək çox zordur. Yəni, istərsiniz bu Rusiyanın Ukraynaya açdığı savaş və bu 15 gündə davam edən savaş dünyada istərsiniz bütün insanların hayatına etkisini bıraxacaq. İstər Afrikada yaşayan birisi olsun, istər Amerikada yaşayan birisi olsun, istər Rusiyaya qonşu ölkələrdə. Yəni, bildiyiniz kimi dünyanın və çox ölkənin hər gün tükətdiyi, hər gün məsəf elədiyi çörəyin bığdası Ukraynaya da Rusiyadan gəlir. Yəni, istər-istəməz insanlar öz gündəki suprasında da bu savaşın etkisini yaxın zamanda da görəcək. Yəni, savaş daha çox davam etsə və bu iki ölkədən də bığda 5-3 ölkədən də getməsə, orada çox böyük problemlər çıxacaq və bundan da bütün dövlətlər qorxmaya başlamış. Ona görə də bütün dövlətlər çalışır ki, diplomasini faydalanaraq bu savaşı bir an öncə bitirsinlər. Amma bu da kolay bir iş deyil ki, çünki Putin, məncə bu savaşı da ən az 10 il bunun üzərində çalışmışlar. Putin Rusiyanın dövlət adamları ya ordusu, yəni həmən bugün qərar verib savaş başlamadılar. Savaşın zamanı və zaman seçim zamanı çox mənidardır və bunu bilərək məncə ən az 10 üzərində çalışmışlar və çox söyləntilər var, amma mənə görə oxuya bildiyim qədər amac budur ki, Ukrayna dövləti ya zəif olsun ya da Ukrayna dövləti Zelenski yıxılsın və Rusiyaya bağlı bir dövlət gəlsin. Ya da olmasa Ukraynanın bir sıra bölgələri öncə özəl olsun, müstəqil olsun, sonra da daha sonra ki Rusiyaya bağlansın. Dövlət də qalsa daha zəif olsun ki, Rusiyanın milli güvənliyin, yəni NATO-ya qoşularaq Rusiyanın milli güvənliyi təhlükəyə soxmasın. Amma bu sonucu nə olursa olsun, deyə bilirik ki, dünya siyasətində beynəlxalq dinamiklərdə yeni bir dövr başlamışdı və bu dövrdə böyük dövlətlər Amerika olsun, Çin olsun, Rusiya olsun, Avropa Birliyi olsun, rol oynamaya, NATO olsun, rol oynamaya başlamışlar. Amma hangisi daha etkili, daha güclü rol oynayacaq, bunu qısa vadədə, yəni görmək biraz zor, amma orta vadədə və uzun vadədə bu savaşdan hər ölkə karda çıxarsa çıxsın, məncə Rusiya karda çıxmayacaq və ola bilsin bugün də keyfi alsın və istədiyi dövlətdə Ukraynada iqtidara yetişdirsin, özünə bağlı bir dövlət olsun, Rusiya mənfəətlərini qorusun. Amma uzun vadədə hələ enerjiyə daha sonra detay deyinə bildik. Rusiya bu savaşda bildiyiniz kimi NATO tərəfindən, Avropa Birliyi tərəfindən və Amerika tərəfindən Rusiyanın enerji sektoruna sanksiyalar qoyuldu və bu sanksiyalar da həm qısa vadədə, həm orta vadədə, həm də uzun vadədə Rusiyanın həm ekonomik, həm enerjisinin, həm ihracatını, həm inkişafını, həm də gələcəyini neqativ yöndə etkiləyəcək.
Yəni, Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalar bir-iki həftə içərisində Şimali Koreyanı da, İranı da keçdi və Rusiya dünyada ən çox sanksiya tətbiq edilən ölkə oldu. Biraz bu sanksiyaların həcmi ilə bağlı qısa məlumat verin mümkünsə. Ondan sonra sanksiyanın əsasən funksiyası nədir, necə işləyir? Onunla bağlı mən suallar soruşmaq istərəm.
Bildiyiniz kimi, daha öncə bu sanksiyalara bənzəri İrana da qoyuldu, tətbiq olundu. Şimali Koreyaya da buna bənzər sanksiyalar. Amma Rusiya, bildiyiniz kimi, Rusiya, Avropa Birliyi, Amerika ya digər gəlişmiş ölkələr kimi high technology satmır. Yəni, satdığı enerji və silah. Yəni, sən o madam ki, bir ölkəsən ki, silah satmadan, enerji satmadan ekonominlə problemlər yaşayırsan, sənin silah satmanın ya enerji satmanın qabağı alınırsa sanksiyalarla bərabər. Yəni, sənin gəlir qaynağın bağlanacaq. Gəlir qaynağında aynı gün etkisini də göstərməsən, qısa vadədə, orta vadədə etkisini göstərir. Hələ də enerjiyə qoyulan sanksiyalar bildiyiniz kimi dünyanın ən böyük enerji şirkətləri Chevron olsun, Shell olsun, BP olsun. Rusiyada olan hisselərini satmaya başladılar. Hətta oradan 2 gün qabaq Biden Rusiyadan Amerikanın nefti almayını qadağa qoydu və bundan sonra Rusiyadan neft deyil də, yəni Venezuela kimi ölkələrdən almaya başlayacaq və ən önəmlisi, yəni günümüzdə bildiyiniz kimi Amerika və Avropa Birliyində enerji krizi var. Bu enerji krizi bitəndən sonra Rusiya yeni müştəri tapması zor olacaq. Yəni heç bir dövlət güvənib Rusiyayla yeni kontrakt bağlamayacaq. Çünki gördü ki, savaş zamanında Rusiya hər zaman enerjini silahlara bu ölkələrin milli çıxarına zərbə vuraraq faydalanacaq. Ona görə Rusiya həm bugünkü payını əldən verəcək, həm yeni texnologiya ala bilməyəcək ki, daha çox doğal qaz, kömür və neft istehsal etsin, həm üretim kapasitesi, yəni istehsal kapasitesi düşəcək, yəni diğer ölkələrdən dalı qalacaq, həm gəlir qaynağı aşağı gələcək, həm də yeni müştəri tapamayacaq da zaman getdikcə dünyada və regionda olan payını əldən verəcək. Payını əldən verəsə də uluslararası beynəlxalq sahəsində də gücünü qaynatacaq. Enerji uluslararası işi ya beynəlxalq əlaqələr baxımından güc qaynağıdır. Sən enerji tapamazsan iqtisadın güclü olmayacaq. İqtisadın güclü olmasa ordun güclü olmayacaq. Ordu güclü olmadı sən istər istəməz milli güvənlik baxımında sıxıntı yaşayacaqsan. Dediyim kimi həm qısa vadədə gördüyünüz kimi həm Rusiyanın parası, yəni rubli çox dəyər əldən verdi və bu da istərsiniz enflasiyonda təbərrümdə özünü götürəcək. Yəni sənkələr bilərək və çox diqqətli seçildi. Bu da bunda dövlət həm Putin, həm də Rusiya dövləti bilir ki, bu sənkələr həm qısa vadədə, həm orta vadədə, həm uzun vadədə Rusiyaya çox ağır zərbələr vuracaq. Rusiya çalışır ki, bunun əsərini azalsın, amma ən son gələşmədə bu Çin ki, Rusiyanın müttəfiqidir. Çin də Rusiya uçaqlara aid parçaları verməkdən çəkindi. Düşünün, yəni Çin də istər-istəməz bu sanksiyalara boyun əydi və bu da Rusiyanı çox həm ekonomik konuda, həm siyasi boyunda zor duruma saldı və davam eləyəcək. Yəni savaş nə qədər davam etsə, daha fazla sanksiyalar gələ bilər. Daha fazla sanksiyada da daha fazla ekonominin zorlaşması və bu ekonominin zorlaşması istər-istəməz içəridə də millətin ayağı da qaldıra bilər. Yəni həm içəridə sorun yaşaya bilər Rusiya dövləti, həm də beynəlxalq əlaqələr açısından sorun yaşayacaq. Özür də görsənik.
Yəni Umut bəy, biz elə ümumiyyətlə sanksiyaların funksiyasına baxsaq, misal Rusiya Ukraynadakı bu işğal prosesini zamana dağıtmaq istəsə, yəni uzun sürdürmək istəsə təsiri olacaqmı? Amma qısa müddətdə bunu bitirsə sanksiyaların təsiri olmazmı? Nə deyirsiniz?
Bunu net demək biraz zor, amma gələcək həftələrə, gələcək günlərə baxmaq lazım. Amma sanksiyalar hər halda Rusiyaya etkisini qoyacaq. Yəni neqativ etkisini Rusiyaya yüzləyir. Özəlliklə enerji sahəsindəki, dediyim kimi, Rusiyanın ihracatı enerjidir. Enerji satmadan həm beynəlxalq əlaqələr sahəsində gücünü əldən verəcək, nüfuzunu əldən verəcək, həm də ekonomi baxımından sorun yaşayacaq. Bu sanksiyalar hər halda etkisini buraxacaq. Amma bu gələcək həftələrdə, gələcək günlərdə, yəni iki ölkə bir oturub masaya oturub və barış sağlansa, sanksiyalar götürə bilər, amma o istərsən qısa vadədə etkisini qoyacaq. Dediyim kimi, ən önəmlisi Rusiya bundan sonra yeni müştəri tapmaqda zor olacaq.
Qısa müddətli təsirləri də deyirsiniz, ciddi təsirləri olacaq deyirsiniz.
100%. Yəni bu sanksiyalar bilinərək, seçilərək və üzərində araşdırmadan sonra tətbiq olunur. Çünki daha öncə başqa ölkələr yapmış, İran kimi ölkələr və etkisini göstərmiş. Ona görə daha ağırlaşdırmış sanksiyalar Rusiyaya tətbiq olurdu. Ona görə bu seçilmiş və Batı dövlətlərin bunu etkili olsun deyə tətbiq etdilər. Yoxsa sadəcə şey olmasın ki, içərədəki öz vətəndaşlarına göstərsinlər ki, bizdə Ukraynanın işğal olmasına qayğısız qalmadı və bizə təhlükə yoxdur deyə sanksiyalar qoymadı. Sanksiyalar qoyuldu ki, Rusiyanın içəridə də, beynəlxalq əlaqələri də sorunlar yaşasın deyə sanksiyalar qoyuldu və 100% qısa vadədə də bunun etkilərini yavaş-yavaş da bilin içində görəcəyik.
Umut bəy, siz də dediniz, keçmişdən də söylənirdi, amma Avropada yenə də enerji ehtiyaclarının böyük bir həcmini Rusiyadan təmin etməyə davam edirdilər. İndi bunu dəyişdirmək, Rusiya enerjisinə ehtiyacı azaltmaq Avropa üçün yaxın zamanda mümkünmü? Əsasən Avropa buna hazırlıqlımı?
Bu haqda mən həm keçən martda yayınlanan kitabımda həm Avropa Birliyi enerji təhlükəsizliyi, həm Rusiyanın, həm Amerikanın Avropanın enerji işbirliyini haqqında detay yazmışdım və o zaman da arada sizinlə söhbətimiz oldu. Qısa vadədə Avropa Birliyi sizə 40% doğal qaz LNG, 26% neft və 40% kömürün Rusiyadan alır. Qısa zamanda heç bir ölkədən bu qədər enerji tədarük etmək yoxdur. Onu da həm Moskova bilir, həm Putin bilir, həm Avropa Birliyi liderləri bunu bilir. Amma dünən İngiltərə Avropa Birliyi üyəsi olmadan dedi ki, bu ilin sonunda artıq Rusiyadan neft almayacaq. Bu işi görə bilər, daha yerədən ala bilər. Doğalqaz 2 günündə Bloomberg bir məqalə yazdı ki, bu ilin sonunda Avropa Birliyi %80 doğalqazını Rusiyadan almayı azaldacaq. Məncə bu olan bir şey deyil. Çünki alternativ yox. Çünki bütün ölkələr nə qədər üretəcəklər, daha qabadan satıblar. Hələlik yeni kapasitə yoxdur ki, daha çox üretsin və bazara versin ki, Avropa onu alsın. Həm daha çox istehsal yoxdur və bir də Avropada da həm altyapı problemi var. Depolama problemi, yəni doğal qaz və enerjinin depolama problemi vardır. Sonra ən əhəmiyyətli altyapı və bir sıra ölkələr ki, dənizə yol yoxdur. Dənizə yol olan, sahil olan ölkələr LNG alabilir başka ülkelerden. Yani daha kıymetli alabilir ama onu denize yolu olmayan ülkelere gönderemeyler. Çünkü iki ülke arasında altyapı birbirine bağlı değil. Bu sorunlar da vardı. 5'te 10'un içinde Rusya bütün hem doğalgaz hem kömür hem neft alternatif vardı bazada alabilir. Bir de en önemlisi ben o gün müsahabelerde de dedim, Cezire'de dedim ki bu kriz ve Rusya'nın Ukrayna saldırması ve savaş Avrupa Birliği'ne yine şans yarattı ki 5'te 10'un içinde bütün bağımlılığını Rusya'ya bitirsin. Daha çok yenilenebilir enerjiye yatırım yatırsın. İçerideki kanallara faydalansın, yel olsun, güneş olsun, nükleer santraller olsun, arabalar olsun, elektrikli arabalar olsun ve genel olarak enerji transition, enerji dönüşümüne yatırım yatırsa bu savaştan en büyük karı Avrupa Birliği çıkacak. Düzdür, bugün daha çok sorun yaşayan milli enerji güvenliği problemleri, millet daha çok para ödeyip doğalgaza, suya, elektrike ama onun içinde bu siyasetle devam etseler hem Rusya bağımlı olacak hem Rusya bundan sonra enerjini Avrupa Birliği'nin aleyhin milli çıkarlarını tehlikeye sokabilmeyecek ve öz potansiyellerine faydalanarak ileride daha düzgün hem beynelhalk kaynaklarda hem de enerji bakımından daha güvenli bir kaynaklar alabilir ve daha güvenli devam edebilir. Bu da ekonomilerin daha çok güçlü kılacak. Yani öz kaynaklarından faydalanarak.
Umut Bey, sizin de çok yakından takip ettiğiniz bu İran'la nüve sazışını canlandırmak için aparılan danışıklarda da son merhalede Rusya bir şart koydu. Nedir o şart? Ne dersiniz? Bu danışıklar üzerinde ciddi təsiri olacak mı orada Ukrayna'da baş verenlerin?
Bildiğiniz kimi İran devleti reisi döneminde daha çok Çin'le Rusya'yla alakalarını derinleştirmeye çalışıyor ve bunlara daha çok imkan tanıyor ki İran'da yatırım yatırsınlar ama nükleer anlaşma olmadan bunların zor. Rusya indi açtığı savaştan dolayı sanksiyonlara məruz kaldı ve bilir ki bununla kaçmak yolu yoktu. İran'ın bu nükleer danışmaları çok kritik aşamada ve yani her an son imza atılıp anlaşma sağlanabilir. Yani her anlaşma için her koşul hazırdı. Sadece bu İran'ın sepah bildiğiniz gibi o devrim muhafizleri terörist listede. Onu da çıkartabilirler. Her şey anlaşma hazır. Sadece Rusya değil ki bu anlaşma Moskova'nın milli güvenliği ve milli çıkarını korunması lazım. Neden? Çünkü geçen haftalarda da çok sanksiyona maruz kaldı ve tetkik olundu. Bu anlaşmayı faydalanarak sanksiyonlardan kurtulmaya çalışıyor ve deyir ki hem sanksiyonlardan kurtulursun ve de anlaşma sağlanırsa, imza atılırsa ki Moskova'nın milli güvenliği, milli çıkarları da bu anlaşmada göz önünde olsun. Yani çalışıyor ki İran'ı elinde tutarak, İran'ın milli güvenliğini hece sayarak, öz çıkarını koruyarak ve anlaşmadan özüne pay çıkartmaya çalışıyor.
Bir de Umut Bey, Avrupa'nın enerji ihtiyacına, Rusya yerine Avrupa'nın enerji ihtiyacını təmin edecek alternatiflerden de bahsedilir. Ne dersiniz o mövzuda? Yani hansı ülkeler alternatif olabilir Rusya'ya?
Avrupa Birliği Rusya'dan kurtarmaya çalışıyor. Daha az oradan neft ve gaz alsın. Ama en önemlisi bu ki kısa vade, orta vade zaman çerçevesinde İran üzerinde hiç hesap edemeyler. İran bildiğiniz gibi hem payıza hem kışta doğal gaz problem yaşadı ve Türkiye'ye sardırılan gazın hacmini azalttılar. İran, Avrupa Birliği İran üstüne hesap getirir ama İran'da bütün devlet adına değil ki İran Rusya'ya alternatif olabilir. İran en az 10 yıl içinde Avrupa'ya doğal gaz elinde gönderme potansiyeline sahip değil ama Qatar, Amerika, Avustralya ve bir neçe Afrika ülkesi Rusya'ya alternatif olabilir. Bir de İsrail'den doğal gaz gelse Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gidebilir. O da uzun vadede. Ama en az onun içinde İran üzerinde hesap çekmeyip doğal gaz konusunda yok. İran Avrupa'da hiçbir alternatif olabilmez Rusya'ya.